Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылғы жолдауында зейнетақының орта мөлшері 2010 жылы 25%-ға және 2011 жылы 30%-ға ұлғайтылады деп жариялаған болатын. Бұл ретте 2011 жылы базалық зейнетақы төлемдер мөлшері ең төменгі өмір сүру мөлшерінің 50%-ына дейін өседі делінген. Бұл туралы 2007 жылғы президент жолдауда да айтылған еді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттары бойынша жалпы зейнетақы мен жәрдемақыларға төленетін қаржыны 2010 жылы 555 миллиард теңгеден 2011 жылы 1 триллион теңгеге дейін өсіру жоспарлануда. Алайда бірқатар зейнеткерлер мен сарапшылар бұл тәсілдердің бәрі оң нәтиже беріп отырған жоқ деп санайды. Қазақстан Республикасының 2011-2013 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңына байланысты 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі айлық есептік көрсеткіш 1512 теңге болып бекітілді. Былтырғы жылы ең төменгі күнкөріс деңгейі 15 000 теңгеге жуық болса, биыл ол 16 000 теңге болып белгіленді. Ең төменгі зейнетақы мөлшері 24 000 теңге болды, ал ең жоғары зейнетақы мөлшері 52 000 теңгеден астам болып көбейтілді. Алайда өсімдіктану институтында ғылыми қызметкер болып істеген Бекзада Исаева зейнетақымен қатар коммуналды төлемдер мен азық-түлік бағасына қымбаттауы қиындық туғызады деп есептейді.
Бұл енді жылдан жылға қымбаттап атқаны бізге қиындау болып тұр, әсіресе пенсионерлерге. Алматы қаласында пенсионерлер көп қой енді. Осы 12 000, 15 000-ға жуық үш бөлмелі үйге ақша төлейміз айына. Светі бар, немерелеріміз бар, олардың барлығы қазір компьютерменен интернетке қосылады. Телефон бар, телевизор бар, басқа да электроприборлары бар. Солардың барлығы жұмыс істеген кезде осынша қымбатқа түсіп жатыр. Әрине, оның барлығы бізге қиыншылық келтіріп жатыр. Бәрін қосқанда ғой енді, ол телефонымызда, суымызда бар. Оның бәріне счетчик қойғанбыз, ыстық су, суық суға да. Енді үй болғаннан кейін бірде былай, бірде көбірек қолданамыз, бірде азырақ қолданамыз дегенменен. Біз мысалы өзіміз 6 жанбыз үйде. Олым бар, келінім бар, екі немерем бар, мен. Сонда бәріміз бір-бір шомылғанның өзінше қанша су кетеді. Жылынуға қазір 2600-ге жуық келеді. Онда да біз жыл өнекей төлейміз ғой, себебі қысқы мезгілде емес, оны жазға да бөлген. Жазда мысалы жылу болмаса да, ол бізге де ыңғайлы, әрине жақсы, бірақ енді сұмдық енді, өте қымбат.
Бекзада Исаева 35 жыл бойы ұстаз болып қызмет еткен екен. Зейнетке шыққанына біраз уақыт болса да, қаржы жетіспегендіктен жұмысқа тұруға мәжбүр болған. Ол қазіргі кезде қарттар тек зейнетақыға өмір сүре алмайды деп санайды.
66 жылы Қазақ университетін бітірдім. Содан бері қарай осы жерде жұмыс істеп келе жатырмын. Сонда енді әлі күнге дейін мен пенсияда болғанменен мен әлі күнге дейін жұмыс істеймін. Енді полный ставка емес, четверть ставкаға. Соның өзінде осынша жыл енді жұмыс істеп еңбек мыз сыңырып атырмыз осы өзіміздің халқымызға балалар тәрбиесіне деген сияқты. 24300 айтады, сіздер енді заслуженный отдықтасыздар дейді. Шындығында біз осы заслуженный отдық емес, бізге келеке мазақ жасағандай. Ақшамыз вообще жетпейді. Балаларымыз болмаса біз күн көре алмас едік. Қай бір пенсионерлерге барып сұрасаң да, олар өз ақшасына тұрмайды. Олар немересімен тұрады, не балалары көмектеседі, не қыздары көмектеседі, не туған-туыстары көмектеседі. Өз ақшамызға біз баяғыда өліп қалар едік бұл. Не квартплатаға төлейміз, не дәріге береміз, не өзіміз аштан қатамыз. Сондай болатын еді.
Зейнеткер Бекзада Исаева жылдан жылға коммуналдық қызмет бағасын өсіре бергенше өзге тәсіл ойлап табу керек деп есептейді.
Теплосеть істеп отырғандарының барлығы сол бұрынғы ескі приборларымыз, соларды жаңартуымыз керек, мына линияны жаңартуымыз керек дейді. Ал шығындығында олар ешқандай ізденіс жасамайды. Мысалы Қытайда, осы Германияда біздің бір балалар барып келді, солар айтып жатыр. Күннің көзінің шуағының содан жылу алынады екен. Барлығы жеңіл, мынау елден жинап алғанды жақсы көреді. Біз енді өзіміз отырғаннан кейін әрине береміз ақшамызды, бермей қоймаймыз, төлейміз.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттарынша, қазір Қазақстанда 5 миллионға тарта азамат әр түрлі санат бойынша әлеуметтік жәрдемақы алады екен. Нақты секторда еңбекпен айналысатындардың саны да 5 миллионға жуық. Яғни, зейнетақы алатындармен жұмыс істейтін азаматтар арақатынасы бірге бір. Ал жоғары әлеуметтік төлемдер төлейтін елдерде мұндай арақатынас 3:1, яғни әрбір 3 еңбек етушіге бір зейнеткерден келеді екен. Алматы қаласында тұратын зейнеткер Мунира Семікбаева мемлекет қолынан келген көмекті көрсетіп отыр дейді.
Мемлекет өзінің шамасына қарай қарттар көмек көрсетіп отыр. Енді мен жаман деп айта алмаймын үкіметтің көзқарасын. Оның үстіне енді балашаға тәрбиелегеннен кейін олардың да міндеті ғой әке-шешесін бағып бағу.
Алайда ол да тек зейнетақыға күн көру мүмкін емес екенін атап өтті.
Бір пенсияға өмір сүру мүмкін емес. Өйткені ол коммунальный услугасы бар. Ол мүмкін емес. Сонда да айтып отырмын, болса балашағаның көмегімен мен өзім баламен тұрам, келінімен тұрам. Мен 35 жыл қызмет істедім медицина саласында. Жаман болған жоқ біз жұмысымызда енді. Бізді сол еңбегімізге қарай бағалай білді деп ойлаймын енді. Ол кезде біз пенсияға шыққанда ескі ақшаның тұсында шықтық. Жаңа ақшаға ауыстырғанда уже азайып қалды ол. Рубль болғанда 132 рубль деген самый үлкен пенсия болатын. Сонымен шықтық, ол түкке жарамай қалды ғой. 57 жасымда шықтым. Ол кезде заң бойынша 55 деді ғой. Сол 1-2 жыл істеп, соның өзінде жаңа ақша 93 жылса, мен уже 96 жылы шықтым. Жаңа ақшаның онда маған ешқандай әсер болған.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламамыздың келесі жартысында 1998 жылы қабылданған зейнетақы туралы реформаға көңілі толмайтын зейнеткер туралы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. 2010 жылы қараша айының соңында болған парламент сенатының жалпы отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықова 2011 жылдан бастап бюджеттен базалық зейнетақыны көтеруге 46 миллиард теңге, барлық санаттағы зейнетақыны көтеруге 149 миллиард теңге қарастырылған деп мәлімдеді. Келесі сұхбаттасымыз зейнеткер Жақсынбек Әбілев қазіргі уақытта қосымша табыс үшін күзетші болып қызмет етеді. Ол жекешелендіріліп кеткен құрылымда бухгалтерлік есеп қызметі тоқтағандықтан еңбек өтелімі толық есептелінбей минималды зейнетақы алып отыр.
Ауыл шаруашылығын істегем, мен басман болып істегем, төраға болып істегем. Мен жаңа екі заңмен болса 55-те шығып кетуім керек қой. 60-ке көтеріп жүреді ғой құрылымда. 8 жыл мінекей арасында қалып кетті. Соның 8 жылда уже айлық жоқ. Мен минималды зейнетақы алам. Кешеге дейін 18 мың бірдеңе болған, енді 24 мың қалып отыр ғой. 24-ке не елес? Барға барып 5 мың теңге алшы, 5 мың теңге іше алмайсың. Газымдарды базарымдан арқа 120 теңге қартаптың өзіне. Есепте. 7900 теңге 1000 теңге болып кетті. Ал, есепте. Сонда 5 кілет әлесің бе? Бір айға? Акваплаты бар, сен ауырасың, қазір біз әрі ауырғымыз, жетімізден ауырғымыз. Оның бәлен дәрісіндер 1000 теңгеге дәрі аламайсың. Ең азы бір арзан деген аналогының ба, бірдеңе 500 теңге ма, 200 теңге күніндей. Пенталгид деймін біреңдер. Мына минималды қабаққан адам көп емес. Менің өзімнің емдегі сол кеше 42 мың ба, сонда өз қазір осы қалатыны. Осыған дейін сол 31 бөлемін сондай ақ.
Министрліктің мәліметтеріне қарағанда, бүгінгі күні республикада 1 миллион 650 мыңға жуық зейнеткер бар. Олардың ішінде 500 мыңға тарта зейнеткер ең төменгі және одан сәл жоғары зейнетақы алады. Ал орташа зейнетақы алатындар саны 500 мыңға жуық, ал ең жоғары зейнетақыны 90 мың адам ғана алады. Зейнеткерлердің 20% Совет одағы уақытында зейнетке шыққандар болса, қалғаны 1990 жылдан бері зейнетақы алып келе жатыр екен. Жақсынбек Әбілев 1998 жылы қабылданған зейнетақы туралы реформа бірқатар зейнеткерлердің құқын бұзып отыр дейді.
Зейнетақыны шығарғанда 98 жылы, ата заңының, сосын жаңағылығы, әлеуметтік қағидатының, зейнетақы заңының талаптарын ескермеген мұнда. Ең бірінші мәселе. Ата заңда мемлекеттің ең қымбат қазынасы адам, адам өмірі, оның құқықтары мен бостандығы дейді. Ол мемлекет құқық мемлекет, адамның құқын қорғау керек. Осы есептелмеген. Ал зейнетақы заңында, яғни бұрынғы заңға қазіргі заңда да 25 жыл стаж болса, сен содан кейін зейнетке шығуға құқылысың. Мысалы үшін, мен 20 жаста болсам, мен жұмысқа 45 жастан кейін мен жұмыс істемей отырып, 18 жыл отырып, басым бар талап етуіме болады. Өйткені құқылы деп тұр, заң өзгермеген. Қазақстан республикасы зейнетақы жүйесі әлеуметтік әділеттік қағидаты. Айлық табыс зейнетақының алмастырушысы болады. Сосын еңбек өтелі, табыстың бір бөлігі болып, зейнетақы тағайындалады деген қағидат бар. Оны министрліктердің өздері жауап беріп жазып отыр. Сөйтіп жауап беріп жазып отырып, соның бәрін орындамайды. Адамдардың құқық тапталып тұр, осы мәжбүрлі түрде министрліктің берген жауабында кеше 98 жылы жаңағында валюталардың ауыстыруына байланысты теңге мен рубльдің ара қатынасын есептеп шығара алмай қалдық деген осындай заңды қабылдаған вынужденный барлық дейді. Неге вынужденный барып адамның құқығын өнейді? Мен ойлайдым.
Жақсынбек Әбілов зейнеткерлер құқын қорғау қоғамдық комитетінің төрағасы. Ол кезінде жіберілген кемшілік пен қателікті жоюдың нақты тетігінің жолын көрсетіп, 2008 жылдан бері барлық билік орындарына ұсыныс хат жазып келетінін айтты. Алайда хаттарға жауап беріп отырған халықтың әлеуметтік құқын қорғау министрлігі қағазбастылықтан асып нақты іс жасай алмай келеді дейді зейнеткер. Ол ендігі кезекте премьер-министр мен президентке хабарласты. Суғана қалды деп санайды. Зейнеткер қосылған 30%-дан үлкен көмек болмайды дейді.
2006 жылдары картоптың бағасы 20 теңге болды. Ал қазір картоптың бағасы 120 теңге болды. Неше есе тұр? 500% көсті. Біз пенсиямыз сол кезде 500 өсірсін. Мен сол кезде мысалы үшін 4000 ба, 5000 ба білмеймін де, алғашқыда сол аздауым шыққан біз оны. Соған бірақ соның өзі жетеді. Өйткені картоп күнде 20 теңге болды. Еттің келесі 200 теңге болатын. Қазір мысалы 1000 теңге. А қарашық жейміз арзандау деп. Оның бәрі зиян. Өз денсаулығы үшін адам. Мен міне қарауылда жүрмін. Осы жасымда. Қарауылым. Вот сонымен күн көріп отырмын. Мына қара алып қоймаса ол қиын жағдай. Біз де бішіп кетеміз арада. Енді квартплатын 15 минуттан дейміз. Ал есепте бір платаның сомы келеді. Енді оны тағы көтереміз жоқ, теплотный бәрі деген жаңағы. Оны 20 мың болады. Мынаны көтергенде ме айтасың да? Оны көтересің дүниесін. Ал енді жаңағы свет те қымбаттайды, су да қымбаттайды, бәрін жылуды да қымбаттатамыз деп айтып жатыр. Барлығын көтеріп жатыр ғой. Ой, бұл төмен түскен бір нәрсе жоқ. Бәрі қымбаттап жатыр. Ал бірақ оның пенсияңды 30% алғанмен оны инфляция жұтып жіберіп жатыр ғой.
Аман саулық қоғамдық қорының жетекшісі Бақыт Түменова зейнетақыны қанша көтерсе де қарттарға қажет дәрі-дәрмекті түгелдей оған сатып алу мүмкін емес дейді.
Жасы жеткен адамдардың саны көбейіп бара жатыр. Бүгінгі күні бізде 65 жастан асқан адамдардың жасы 7%-дан көбейіп бара жатыр. Сондықтан жас келгеннен кейін ауру да бірге келеді. Ал енді олардың мүмкіншілігі қаражаты қалтасындағы. Ол жаңағы пенсия. Пенсияны қанша көбейтпесе де ол бәрібір жетпейді. Жетпегеннен кейін олар мемлекеттен көмек күтіп отыр.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.